Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Όπα, δεν μ' ακούω πολύ καλά. Πες εσύ, πες.
Πού ήσουν εσύ? Ούτε εγώ μ' ακούω καλά. Πού ήσουν εσύ, πού είσαι?
Ήρθα. Πήρα την άδεια μου, ξέρεις.
Δεν τρέπεσαι.
Τα υπόλοιπα άδεια, άμα δουλεύεις το καλοκαίρι και δεν παίρνεις αρκετή άδεια, σου μένει μετά υπόλοιπο και την παίρνεις έτσι για να κάνεις δουλίτσες.
Όπως δεν φτάνει που δουλεύεις, θέλεις και άδεια. Ξέρεις τι λένε οι σύγχρονοι μάνατζερ. Σου λέει δεν φτάνει που δουλεύεις, θες και να πληρώνεσαι.
Θες.
Αυτό. Σα δεν τρέπεσαι λίγο.
Η συνέχεια είναι θες και άδεια.
Αυτό είναι.
Και να πληρώνεσαι και άδεια.
Εδώ είμαστε κορίτσια και αγόρια. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος το άλλο.
Εδώ στις πρωινές διαδρομές το πρώτο. Σήμερα που είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη. Λέμε τώρα καμιά σαχλαμάρα να περνάει η ώρα.
Μάρτης Γδάρτης τώρα.
Ωχ, καλά. Σήμερα θεωρητικά, εκτός από Παγκόσμια Μέρα Ποίησης, είναι και η πρώτη μέρα της άνοιξης. Τώρα, πρώτη μέρα της άνοιξης, πόσο είναι η θερμοκρασία έξω, συγγνώμη, εσύ που τα
παρακολουθείς. Τρεις βαθμούς είδα εγώ μπαίνοντας στο ραδιομέγαρο.
Πέντε είναι, λέει τώρα.
Και επειδή έχει βοριά, το τρεις είναι, καταλαβαίνεις ότι έχεις την αίσθηση ότι είναι μηδέν, μείον ένα.
Ναι, αυτό το είδα και εγώ πρώτη φορά το, να σου πω, δεν το ήξερα. Άλλο λέει είναι και άλλο νιώθεις.
Ναι.
Χθες ήταν 2 και ήταν λέει μείον 5. Νιώθες μείον 5.
Γιατί όταν έχει βοριά αισθάνεσαι ακόμη πιο ψυχρό τον καιρό. Άμα δεν έχει βοριά, είναι η θερμοκρασία αυτή που βλέπεις πάνω κάτω. Εν πάση περιπτώσει είναι χαμηλή. Έχει κρύο.
Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Χθες βγάζοντας το σκύλο μου βόλτα, τη σκυλίτσα μου βόλτα, αισθάνθηκα ότι θα χάσω τη μύτη μου. Το αισθάνθηκα όμως πραγματικά. Δηλαδή λέω σε λίγα δευτερόλεπτα έφυγε η μύτη. Την ψάχνω, θα την κυνηγάω.
Αύριο θα είναι χειρότερα. Περιμένουμε ένα νέο κύμα. Είναι επειδή έχουμε αρινή ημερία.
Ναι.
Και έρχεται η άνοιξη, αν θα μπαίνει η άνοιξη.
Ναι, λέμε.
Σαν να μπαίνει η άνοιξη.
Λοιπόν, χιονιάς αύριο και στην Αθήνα λέει και στην Αττική. Και κυρίως στην Ανατολική Στερεά και στην Εύβοια και στην Πελοπόννησο και στη Θεσσαλία. Παντού.
Μέχρι και την Τετάρτη. Από Πέμπτη όμως ετοιμάσουμε τα κοντομάνικα.
Είδες. Αυτό.
Παρασκευή 25 μέχρι 20 βαθμούς λέει θα φτάσει. Θα μας τρελάνει εντελώς.
Μόνο το αφεντικό τρελάθηκε. Τρελάθηκε ο καιρός. Αχ. Για πες κανένα νέο.
Νέο, τι νέο.
Τι νέα.
Προσπαθούμε τόση ώρα να το τραβήξουμε.
Ναι.
Νέο, τα ίδια. Το τελεσίγραφο
Ετοιμάζεται ο Βλαδίμηρος ετοιμάζεται να κάνει οικόπεδο τη Μαριούπολη, έτσι. Πραγματικά όμως θα την κάνει οικόπεδο, να μην αφήσει τίποτα. Έδωσε, λέει, ένα τελεσίγραφο ότι να φύγουνε. Φύγετε όλοι, φευγάτε. Και...
οι Ουκρανοί λένε εμείς θα μείνουμε εδώ.
Υπέρβομών και στιών. Είναι λίγο περίεργη η περίπτωση της Μαριούπολης, να πούμε, και γεωγραφικά και πολιτικά και σε ό,τι αφορά το επιχειρησιακό μέτωπο του πολέμου. Να πούμε, γεωγραφικά είναι το τελευταίο οχυρό της Ουκρανίας στην Αζοφική θάλασσα.
Και ενδιαφέρεται προφανώς να την αποκόψει από την... το τελευταίο βήμα θα είναι ο Οδυσσός. Προφανώς θέλει να τελειώνει με τη Μαριούπολη. Θέλει να την αποκόψει από τη θάλασσα, φαίνεται αυτό. Δεν έχει τη δυνατότητα βέβαια να καταλάβει, ναι, τις πόλεις. Θα θυμάσαι ότι και στο Χάρκοβο κάτι αντίστοιχο συνέβαινε.
Ναι.
Δεν μπορεί να τις καταλάβει. Και γι' αυτό τις ισοπεδώνει.
Ναι.
Με βομβαρδισμούς.
Δεν είναι εύκολο βέβαια να ισοπεδώσει πόλεις ολόκληρη. First we take Manhattan που λέγανε παλιά, then we take Berlin. Ναι. 350.000 άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι μέσα στα καταφύγια στη Μαριούπολη. Αυτούς 350.000 προειδοποίησε ο Πούτιν να σηκωθούν και να φύγουν. Έλεγα ότι γεωγραφικά... ορίστε, τι έχουμε? Α, μάλιστα. Έχουμε κάτι ενδιαφέρον να ακούσουμε.
Ναι, ναι.
Έλεγα ότι είναι ενδιαφέρον, η ενδιαφέρουσα περίπτωση Μαριούπολης και γεωγραφικά και πολιτικά και επιχειρησιακά. Επιχειρησιακά εξηγήσαμε γιατί, γεωγραφικά εξηγήσαμε γιατί. Πολιτικά είναι επίσης μια ενδιαφέρουσα περίπτωση, γιατί θεωρείται το προπύργιο, πώς το πούμε τώρα, του αζωφικού τάγματος. Δηλαδή θεωρεί ο Πούτιν ότι εκεί φωλιάζουν αυτοί οι ακροδεξιοί, οι ναζί, οι οποίοι πετσόκοβαν τους ρωσόφωνους στην Ανατολική Ουκρανία. Και η αλήθεια είναι πως έχει μείνει μια υπολογίσιμη δύναμη του τάγματος του Αζόφ μέσα στη Μαριούπολη για να ενισχύσει την άμυνα της πόλης. Δεν είναι η μόνη όμως, έτσι.
Και το θέμα είναι για να καθαρίσει το τάγμα Αζόφ ή ό,τι άλλο θέλει να κάνει, γιατί να σου θυμίσω ότι το αρχικό επιχείρημα εισβολής, ναι, γιατί για εισβολή μιλάμε, για πόλεμο μιλάμε, στην Ουκρανία ήταν η αποναζιστικοποίηση.
Ναι, ναι.
Εγώ βλέπω αμάχους, σπίτια, τη σχολή καλών τεχνών,
ναι,
αμάχους εγκλωβισμένους.
Γυροκομεία.
Γυροκομεία.
Χτες έγινε το απίστευτο. Πήγε ένα άρμα μάχης, λέει, τότε.
Και
σημάδεψε ένα γυροκομείο. Οι περισσότεροι από τους ηλικιωμένους τρόφιμους αυτού του γυροκομείου φυσικά άφησαν την τελευταία τους πνοή υπό αυτές τις φρικτές συνθήκες εκεί πέρα. Δηλαδή τους πετσοκόψανε οι Ρώσοι στρατιώτες. Ζήσανε κάτι λίγοι, τους πήρανε και τους μεταφέραν, λέει, σε μια ρωσόφωνη περιοχή.
Επίσης το επιχείρημα, ναι, Βασίλη μου, ότι οι στόχοι είναι συγκεκριμένοι, ότι πρόκειται για κτίρια όπου φυλάσσονται πυρομαχικά, παράγονται πυρομαχικά, εκπαιδεύονται πολεμιστές. Βλέπεις ότι μιλάμε για διάκριτο βομβαρδισμό με σούπερ όπλα, με σούπερ όπλα πια, και για άμαχους, πολλούς άμαχους που χάνουν τη ζωή τους.
Παρ' όλα αυτά, ρε Μαρία, διαβάζω στην κοινωνική δικτύωση, ιδιαίτερα στο Twitter, όλα αυτά τα ειρωνικά σχόλια των κρυπτοφιλορώσων συμπολιτών μας.
Και φανερό, μη σου πω.
Ναι, που είναι και τρόλς. Και λέει, κατά κύριο λόγο είναι τρόλς, και λέει, ναι, αλλά για τη Χιροσίμα και τον Αγκασάκη δεν λέτε τίποτα, για το Ιράκ δεν λέτε τίποτα, για τη Γιουγκοσλαβία δεν λέτε τίποτα. Βάση, μόνο στον Ανίβα δεν μας έχουν γυρίσει.
Αυτό θα σου λέγα. Ότι για να μην καταδικάσουν τον πόλεμο,
ναι,
μέχρι τον Τροϊκό έχουν φτάσει και τον Πελοποννησιακό. Εντάξει τώρα. Η εμβληματική φωτογραφία αυτού πολέμου, παρόλα τα αυτά, νομίζω ότι είναι αυτή η γυναίκα η οποία έβαλε ασπίδα το σώμα της για να σώσει το ενός μηνός παιδί της. Η φωτογραφία από το νοσοκομείο που είναι τραυματισμένη με δεμένο το κεφάλι της και προσπαθεί να θυλάσει το μωρό της. Πάλι καλά από αυτούς τους φίλους δεν ακούσαμε ότι ήταν ηθοποιός.
Αυτό ήθελα να σου πω, δεν ήταν ηθοποιός αυτή. Ηθοποιός μαγκιαρισμένη.
Ακόμη δεν το έχουμε διαβάσει. Κάτσε να δούμε σήμερα τι θα γράψουμε.
Συγκλονιστικό ήταν ο Έλληνας πρόξενος,
ναι,
στην Μαριούπολη, ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος επέστρεψε χθες στην πατρίδα. Νέος άνθρωπος. Έτσι, σοκαρισμένος από τις εικόνες που έχει δει σε αυτή τη μαρτυρική πόλη, φαίνεται ότι ζορίζεται πολύ μέσα του, ότι δυσκολεύεται πολύ να...
Φορτισμένος πολύ, ναι, τον είδες,
ναι,
κρατώντας αγκαλιά το 7μηνών παιδί του, δεν ξεκόλλαγε από πάνω του.
Ναι. Μίλησε για την κατάσταση και νομίζω ότι με τη βοήθεια του Γιάννη του Πρίντεζη μπορούμε να ακούσουμε τι ακριβώς είπε, τουλάχιστον το πιο χαρακτηριστικό απόσπασμα.
Ναι.
Είναι τραγωδία αυτό που συμβαίνει για το ρωσικό και τον ουκρανικό λαό. Είναι ένα τραύμα το οποίο δύσκολα θα επουλωθεί. Και επειδή έχω καταλάβει ότι ένα μέρος του προοδευτικού κόσμου παρεξήγησε κάποια πράγματα, δεν θα δώσω συνέχεια, θα πω όμως να ενώσουμε τις φωνές μας και να γίνει μια ανακοχή και κατάπαυση πυρός. Γιατί αυτή τη στιγμή χτυπούνται άμαχοι, τυφλά και ανεξέλεγκτα. Αν ενδιαφερόμαστε για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, για τον ανθρώπινο πόνο, για την πραγματική φιλία των λαών, ας προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό τουλάχιστον. Προσπαθήσαμε να βγάλουμε όσους περισσότερους μπορούσαμε. Μέχρι χθες έψαχνα να βρω κόσμο. Βρήκα κάποιους, γυναίκες και παιδιά. Τους έφερα. Θα μπορούσα περισσότερους, υπό άλλες συνθήκες, ναι. Αυτή τη στιγμή περνάνε δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Η Μαριούπολη θα μπει σε μια σειρά πόλεων, οι οποίες σε πολέμους καταστράφηκαν τελείως. Δεν χρειάζεται να σας αναφέρω. Είναι η Γκερνίκα, είναι το Κόβεντρι, είναι το Αλέπο, είναι το Γκρόζνι, είναι το Λένιγκραντ. Δεν ξέρω.
Πού ήσασταν στο καταφύγιο?
Δεν υπήρχε ζωή. Μέσα σε 24 ώρες, και αυτό δυσκόλυψε πάρα πολύ το δικό μου το έργο, χάθηκαν όλες οι υποδομές. Βομβαρδίστηκαν τα πάντα. Ρεύμα, νερό, επικοινωνίες. Όλα ξεκίνησαν, το μεγάλο πλήγμα ήταν το χωριό το Σαρτανά που χτυπήθηκε δίπλα την, δίπλα τη Μαριούπολη.
Γιατί πιστεύετε ότι υπάρχει αυτό το τόσο μεγάλο χτύπημα?
Γιατί ήταν η μοναδική πόλη η οποία περικυκλώθηκε τελείως. Γι' αυτό. Η πόλη...
Μάλιστα. Συγκλονιστικός.
Ο άνθρωπος δυσκολευόταν και να μιλήσει, έτσι. Ναι. Ήταν τόσο σοκαρισμένος με όλα αυτά τα οποία έβλεπε. Στους δρόμους λέει χιλιάδες νεκροί άμαχοι. Το αναφέρουμε επειδή είναι ένα θέαμα το οποίο έχει να αντικρίσει η ανθρωπότητα και ιδίως η πολιτισμένη Ευρώπη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Βέβαια.
Χιλιάδες νεκρούς αμάχους στους δρόμους.
Ο ΙΕ υπολογίζει ότι είναι 10 εκατομμύρια οι Ουκρανοί οι οποίοι έχουν αφήσει το σπίτι τους.
Ναι.
Λίγο πάνω από 3 εκατομμύρια είναι αυτοί που έχουν περάσει τα σύνορα. Υπάρχουν και άλλοι όμως που έχουν εκτοπιστεί και έχουν πάει πιο δυτικά,
ναι,
θεωρώντας ότι θα ζήσουν εκεί, θα μείνουν για λίγο με περισσότερη ασφάλεια. Θα έχουν εκεί περισσότερο ασφάλεια? Κανείς δεν γνωρίζει.
Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά το μέτωπο της Ουκρανίας. Βεβαίως, ό,τι αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις από αυτόν τον πόλεμο, νομίζω είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, δηλαδή η ακρίβεια συνεχώς διευρύνεται. Εννοώ σε όλο και περισσότερα είδη και υπηρεσίες.
Ναι. Πολλοί λένε ότι δεν έχουμε δει τίποτα ακόμη. Ίσως έχουν δίκιο. Πάντως φαίνεται ότι κλιμακώνεται.
Ναι, κλιμακώνεται, είναι γεγονός. Ενώ την ίδια στιγμή θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος προβληματισμός στην Ευρώπη για το θέμα της ενέργειας. Είναι μια συζήτηση που έρχεται και ξανάρχεται. Να πούμε ότι στον κυριακάτικο τύπο, όχι μόνο στον ελληνικό αλλά και στον ευρωπαϊκό, ήταν από τα βασικά θέματα συζήτησης, δηλαδή το πώς μπορεί η Ευρώπη σταδιακά να απεξαρτηθεί από τη Ρωσία στον τομέα της ενέργειας. Είναι κάτι το οποίο παραμένει το μεγάλο ζητούμενο και βέβαια, εκτός από το μεγάλο ζητούμενο, και ο βασικός λόγος, δεν θέλω να πω τη λέξη διχασμού, αλλά διαφωνιών μέσα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ρογμών που υπάρχουν σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις.
Φαίνεται ότι είναι δύσκολο πάντως, δεν μπορεί να γίνει από μια μέρα στην άλλη. Κάποιοι βάζουν ως στόχο το 2030. Καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ μακριά.
Ναι.
Δεν έχουν όλες τις χώρες της Ευρώπης την ίδια εξάρτηση από το ρώσικο φυσικό αέριο. Υπάρχουν όμως κάποιες που έχουν αρκετά μεγάλο, όπως η Γερμανία, για παράδειγμα. Και γι' αυτό δεν μπορεί να είναι ενιαίες αποφάσεις. Το σίγουρο είναι ότι Πέμπτη Παρασκευή έχουμε σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα παραστεί και ο Τζο Μπάιντεν,
ναι,
για να συζητήσουν. Είναι σαφές ότι θα συζητήσουν το ουκρανικό. Υπάρχει και ένα μέτωπο τώρα τελευταίο με τον Μάριο Ντράγκη.
Ναι.
Δεν καταλαβαίνω γιατί. Προφανώς είναι οι χώρες του Νότου, προφανώς είναι μια προσωπικότητα ισχυρή ο Μάριο Ντράγκη. Μάλλον ψιλοκαταλαβαίνω γιατί, αλλά ας τα αφήσουμε για τη συνέχεια. Μήπως να συστηθούμε σιγά σιγά, γιατί έχουμε και άλλα θέματα πολλά της επικαιρότητας.
Εντάξει, τα ονόματα μας τα είπαμε. Να πούμε ότι ο Γιάννης ο Πρίντεζης είναι στον ήχο και ό,τι μπορεί κάνει για να φτάνει η φωνή μας δυνατή και καθαρή στα ραδιόφωνά σας. Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικάρες, που ήδη ακούτε, αλλά θα ακούσετε και στη συνέχεια της εκπομπής και του προγράμματός μας.
Η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Μαρία Κόντου. Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές, 210-696-04 και 210-696-05. Τα μηνύματά σας πληκτρολογείτε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε, κεφαλαία, μικρά, ελληνικά, λατινικά, κενό. Και ακολουθεί το σχόλιο σας, το μήνυμά σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα και το στέλνετε στο 54-160, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δικά σου.
Ναι, πρωινές διαδρομές στο, αν θέλετε, στο Facebook η σελίδα μας είναι πρωινές διαδρομές, στο Twitter πρωινές διαδρομές ή πρώτο πρόγραμμα, η σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook. Σήμερα, το ακούσατε νομίζω και νωρίτερα, νομίζω και να μην το έχετε ακούσει, περισσότεροι θα το έχετε συνδυάσει, πρώτη μέρα της Άνοιξης είναι και Παγκόσμια Μέρα Ποίησης. Δεν ξέρω τι χώρο μπορεί να έχει η ποίηση σε αυτές τις συνθήκες, όμως νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να βάλουμε ένα κουιζάκι με αφορμή την σημερινή επέτειο που είναι και μια παγκόσμια υπενθύμηση, να το πω έτσι, να μας πείτε ποιος είναι ο αγαπημένος σας ποιητής ή το αγαπημένο σας ποίημα. Εμείς τα διαβάσουμε όλα εδώ.
Βέβαια.
Ναι. Εάν έχετε δηλαδή αγαπημένο ποιητή ή αγαπημένο ποίημα, είναι κάτι που χρόνια το κάνουμε. Στείλτε μας αν θέλετε ή με SMS ή με... στο Facebook και εμείς εδώ είμαστε να υποδεχτούμε τα μηνύματά σας.
Στο 54-160 αν θέλετε με SMS, πληκτρολογείτε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε, κενό και περιμένουμε, περιμένουμε το μήνυμά σας. Ο Πέτρος πάντως, και γι' αυτό βιάστηκα να αναφερθώ γιατί έχουν αρχίσει, ναι, να έρχονται μηνύματα από την Κρήτη, μας λέει ότι εγώ τέτοιο κρύο άλλη φορά δεν θυμάμαι. Το ποίημα περιμένουμε τώρα.
Πάμε. Εγώ να σου εξομολογηθώ ότι η Λίναρτ Σκίναρτ ήταν και είναι ένα από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα για πάρα πολλούς λόγους, έτσι. Να είναι καλά. Ναι, θα σου πω ποιος ήταν ο βασικός. Ο βασικός λόγος είναι ότι έχει περάσει από 40 κύματα. Δηλαδή, ξέρεις ότι τους παρακολουθείς καθόλου. Αυτό το συγκρότημα του Αμερικάνικου Νότου.
Το παρακολουθώ, αλλά όχι τόσο στενά που να έχω εικόνα. Το παρακολουθώ μουσικά.
Ναι, μουσικά.
Εσύ προφανώς έχεις και κάποια άλλα στοιχεία.
Ναι, καταρχήν έχει αλλάξει τελείως, διότι το αρχικό συγκρότημα, με εξαίρεση έναν μουσικό, ταξίδεψε, έφυγε, εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο μετά από αεροπορικό δυστύχημα και έτσι ανασυγκροτήθηκε και μεγαλούργησε και με τη νέα του μορφή. Είχαν έρθει και στην Ελλάδα, βέβαια, στα γεράματα πριν από 10 χρόνια. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Τα λέω γιατί μερικές φορές οι προθέσεις των ανθρώπων παρεξηγούνται. Για παράδειγμα, το συγκεκριμένο κομμάτι που ακούσαμε ήταν ένα τραγούδι αντιρατσιστικό. Κι όμως πάρα πολλοί και στον τόπο μας ακόμη και μουσικολόγοι και ειδικοί είχαν πει ότι ήταν, ας πούμε, η απόλυτη ενσάρκωση του ρατσισμού στο Αμερικάνικο Νότο. Παρότι συνέβαινε το ακριβώς αντίθετο. Ναι. Γιατί το λέω αυτό? Διότι έχει ξεκινήσει εδώ μία συζήτηση για το ποιος είναι φιλορώσος, ποιος είναι φιλοδυτικός, ποιος είναι φιλοπουτινικός, ποιος είναι φιλοζελενσκικός. Με αφορμή και αναρτήσεις και σχόλια και αρθρογραφία και στον.
Και πάει και
τύπο...
πιο βαθιά. Φτάνει, ναι, μέχρι και στους πρόσφυγες αυτή τη συζήτηση.
Έβλεπα. Άκου να δεις τώρα τι έβλεπα. Μία συνέντευξη που έδωσε χθες στο, αν θυμάμαι καλά, στο κανάλι της Βουλής. Τι βλέπεις, ρε μου, στο κανάλι της Βουλής, γιατί κάτι να δεις,
Survivor. Καλά που δεν
είμαι
στην τηλεόραση. Να φαίνονταν η έκφρασή μου.
Ναι. Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς και μιλούσε για τον ανορθολογισμό. Mm. Ξέρεις, δυστυχώς όλη αυτή η ιστορία που έχει στοιχειώσει τις ζωές και την καθημερινότητά μας με αφορμή και την υπόθεση του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, έρχεται να αναδείξει πτυχές ασύλληπτες μέχρι τώρα για την καθημερινότητα, αλλά και την, πώς το πούμε τώρα, την ψυχολογία, τις ψυχώσεις που έχουμε ως κοινωνία και ως λαός.
Ναι. Δεν είναι σε συνέχεια πάντως των δύο προηγούμενων κρίσεων αυτές οι πτυχές που λες ότι αναδεικνύονται?
Σαφέστατα.
Δηλαδή και της οικονομικής και της πανδημικής.
Βεβαίως. Και είναι τόσο άρρηκτα συνδεδεμένη, πώς το πούμε τώρα, όλη αυτή η αγκύλωση που στοιχιώνει ένα κομμάτι της κοινωνίας με την ύπαρξή τους, ώστε εάν τολμήσεις να πεις μισή κουβέντα έξω από αυτά που στερεοτυπικά θεωρούνται δεδομένα, π.χ. ότι οι Ρώσοι είναι φίλοι μας, κινδυνεύεις να χαρακτηριστείς τσιράκι του Μητσοτάκη, όργανο της,
του ΝΑΤΟ.
Φιλοδυτικό σκουλίκι ή τσολιά, πώς το λένε,
Ουκρανοτσολιά πρέπει να είναι τώρα το αντίστοιχο.
Αυτό.
Δεν μπορεί να είναι αλλιώς.
Ναι. Είναι λοιπόν να αναρωτιέται κανείς με ποια ευκολία γίνεται δίκη προθέσεων σε αυτόν τον τόπο, ακόμη και όταν τολμήσει κάποιος να αρθρώσει ένα λόγο υπέρ του αυτονόητου.
Πρόσεξε. Δίκη προθέσεων από τον, αυτόν που ανορθολογικά σκέφτεται.
Ναι.
Γιατί σου λέει το τετριμένο, μα είναι δυνατόν οι Ρώσοι Να μην είμαστε με τους Ρώσους? Και λες, γιατί δεν είναι δυνατόν όταν κάνουν ένα επεκτατικό πόλεμο? Έναν πόλεμο. Γιατί δεν είναι?
Σου άνοιξα λοιπόν όλη αυτή την κουβέντα και για τους Λίναρτ Σκίναρτ κλπ. Επειδή ένας πάρα πολύ καλός και αγαπημένος μου φίλος, ο οποίος όχι μόνο, δεν χρειάζεται να πούμε όνομα, είναι και γνωστός, όχι μόνο ανήκει στην αριστερά, ψυχείται και σώματι, αλλά την έχει υπηρετήσει ως οργανωμένο μέλος, οπαδός κλπ. Από τα νιάτα του. Ήμασταν συμφοιτητές, εκείνος την υπηρετούσε με πάθος και ενθουσιασμό και τόλμησε ο άνθρωπος να γράψει στην κοινωνική δικτύωση το αυτονόητο, ότι στην περίπτωση της ρωσο-ουκρανικής σύραξης μιλάμε για εισβολή και κατοχή περιοχών από το ρωσικό στρατό. Πες να τον φάνε ζωντανό αυτοί που υποτίθεται ότι είναι στοιχισμένοι πίσω από ένα κόμμα και μια παράταξη που δεν έχει καταδικάσει την εισβολή. Δηλαδή μπορείς να το διανοηθείς? Ζούμε σε απόλυτα ανορθολογικούς καιρούς.
Γιατί το καταδικάσει, να βάλω εγώ μια υποσημείωση, το καταδικάσει. Ναι. Γιατί μπορεί να βλέπουμε την ηγεσία πολιτικών χώρων να καταδικάζουν, αλλά όταν από κάτω όλα τα στελέχη αρθρογραφούν για το ναι μεν αλλά, με συγχωρείς, τι να την κάνω την καταδίκη?
Έχεις απόλυτα δίκιο, αυτή είναι η
αλήθεια. Και στελέχη που προέρχονται από χώρους που ποτέ δεν έβλεπαν με παροπίδες τον κόσμο.
Ναι.
Και τι έχουμε? Και πολιτικούς χώρους που με παροπίδες βλέπουν τον κόσμο. Αυτό το ναι μεν αλλά έχει τόσο μεγάλο βάρος πια, που τι να την κάνεις την καταδίκη? Τι νόημα έχει η καταδίκη?
Ναι. Πάντως σε κάθε περίπτωση όλο αυτό το γδάρσιμο το οποίο έχει ξεκινήσει πάλι ιδιαίτερα στην κοινωνική δικτύωση
με φανατισμό
με φανατισμό και με την πρωτοκαθεδρία, ρε Μαρία μου, των δήθεν πώς το πούμε, καλόπιστων και καλοπροαίρετων και σπουδαίων και διακεκριμένων ανθρώπων συγκεκριμένου χώρου, γιατί εντάξει τώρα τα φασισταριά δεν αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί κανείς ούτε, είναι να τρελαίνεται κανείς. Ανθρωποφαγία στο μέγιστο βαθμό.
Και γι' αυτό εγώ νομίζω κάθε τέτοιο γεγονός είναι μια ευκαιρία να ξανακοιταχτούμε. Να διαλέξουμε με ποιους μπορούμε να συνομιλήσουμε. Γιατί κάποιοι από αυτούς δεν μπορούν και να συνομιλήσουν κιόλας. Δεν μπορούν να κάνουν και συζήτηση. Είναι η άποψή τους και τίποτε άλλο. Να σου πω, μήπως να πάμε στο περιφερειακό μας δελτίο. Θα συνεχίσουμε όμως τη συζήτηση, γιατί έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον. Πάμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Θέλεις πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, έπιπλα μπάνιου, μπαταρίες, ντουζιέρες, καζανάκια, λεκάνες, καλύματα βεσέ.
Ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Για ξενοδοχεία, ειδικές τιμές. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Μεγάλη έκθεση, Πέτρου Ράλι 11.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας, την ΕΡΤ Καβάλας και την Ένα Πανταζόγλου. Ρε, να σε ακούμε.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Από εδώ, από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα ξεκινήσω, όπου θα πραγματοποιηθεί σήμερα η από κοινό επιθεώρηση των έργων για τον διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας-Βουλγαρίας. Ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός και ο Κύριλ Πετκόφ και ο Έλληνας Υπουργός Ενέργειας Κώστας Κρέκας θα βρεθούν στη βιομηχανική περιοχή της Κομωτινής, όπου θα επιθεωρήσουν μαζί το εργοτάξιο του υποκατασκευούργου εργαρικού αγωγού στην Κομωτινή. Πάμε στη Σαμοθράκη. Το αυξημένο τουριστικό ενδιαφέρον αποδείχθηκε απάτη, καθώς επιτίδιοι κατάφεραν να αποσπάσουν από δύο επιχειρηματίες με ενοικιαζόμενα δωμάτια 17.000 και 10.000 ευρώ αντίστοιχα από τραπεζικούς λογαριασμούς, με τη γνωστή τηλεφωνική μέθοδο με την οποία καταφέρουν οι δράστες να αποσπάσουν τραπεζικά δεδομένα. Στην Καρδίτσα, σήμερα επαγγελματίες, εμποροβιοτέχνες και έμποροι διοργανώνουν αυτοκινητοπομπή για την προστασία του εισοδήματος απέναντι στην ακρίβεια, στα τιμολόγια του ρεύματος, των καυσίμων και των ειδών λαϊκής κατανάλωσης. Η συνάντηση είναι στις 10.30 στο χώρο της Εμποροπανήγυρης. Στα Τρίκαλα έχουμε κάλεσμα σε φορείς και πολίτες σήμερα στις 11 το πρωί έξω από το νοσοκομείο, μια κινητοποίηση που γίνεται στο περιθώριο της Πανελλαδικής Πανυγειονομικής Τάσης Εργασίας. Στην Λάρισα έχουμε την ανακοίνωση των 5 πρώτων βραβείων του Διεθνούς Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για τον περιβάλλοντα χώρο του πρώτου αρχαίου θεάτρου της Λάρισας. Τα μέλη της Επιτροπής στάθηκαν στην ιδιαίτερη σημασία που έχει υπάρξει ενός τόσο σημαντικού μνημείου όπως το αρχαίο θέατρο στον αστικό ιστό μιας πόλης. Στην Θεσσαλία παραμένουν γιατί διαπιστώθηκαν μαζικοί θάνατοι αργυροπερελκάνων από την γρήπη των πτηνών και στη Λιμνικάρλα, όπου σε αποικίες καταμετρήθηκαν ήδη 15 πουλιά. Οι αρμόδιες αρχές ήταν σε επιφυλακή μετά την εμφάνιση κρουσμάτων σε Κυρκίνη, Παμπότιδα και στις λίμνες της Δυτικής Μακεδονίας. Να πούμε ότι στη Μικρή Πρέσπα και σήμερα συνεχίζεται η επιχείρηση για την απομάκρυση των περίπου 1.000 πουλιών που βρέθηκαν νεκρά. Στα Γιάννενα, με τη φύτευση 500 δέντρων σε διάφορα σημεία, υποδέχεται σήμερα την ημέρα δασοκονίας ο Δήμος Ιωαννιτών. Πρωταγωνιστές θα είναι κυρίως οι μαθητές. Στην Παιδινή Κορινθία, 50.000 στρέμματα καλλιεργούμενης έκτασης αναμένεται να αρδευτούν και να εξυπηρετηθούν περισσότερες από 4.000 αγροτικές οικογένειες με την ολοκλήρωση του μεγάλου έργου του φράγματος Σοπού. Πλέον το Υπουργείο Υποδομών έχει προκηρύξει διαγωνισμό ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ για τη μελέτη που αφορά τα υπόλοιπα και συνοδά έργα. Και να κλείσουμε από το Ντουμπάι.
Μάλιστα.
Όπου εκεί βραβεύτηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά με τον τίτλο της Εμπνευσμένης Δασκάλας, η Ελληνίδα νηπιαγωγός Βίκη Ξανθοπούλου. Εργάζεται στο δημόσιο ολοήμερο νηπιαγωγείο της Ποταμιάς Θάσου. Έχει καταφέρει να ξεχωρίσει με το εκπαιδευτικό της έργο και τις καινοτόμες εκπαιδευτικές της πρακτικές. Και ας μην ξεχνάμε ότι αποτέλεσε και ένα από τα πρόσωπα του σποτ της ΕΡΤ κάθε μέρα το καλύτερό μας.
Να που η χάρη του περιφερειακού δελτίου φτάσει μέχρι το Ντουμπάι. Σήμερα σε ευχαριστούμε, Ρένα. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Να είσαι καλά.
Εδώ είμαστε. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Μαρία Γεωργίου και Βασίλης Αδαμόπουλος στα μικρόφωνα και στην παρέα μας όλοι εσείς με μηνύματα τα οποία καταφθάνουν εδώ και στη σελίδα μας στο Facebook. Μας λέει ο φίλος ο Παύλος ο Παυλίδης ότι στην εποχή μας δεν υπάρχει αυτονόητο, το αυτονόητο είναι υποκειμενική υπόθεση. Ναι, με εξαίρεση τα στερεότυπα ίσως, τα οποία κυριαρχούν. Καλημέρα στην φίλη την Ηρώτη Μαλαβάζου. Μου λέει ανενδίαστα ότι ο αγαπημένος ποιητής είναι ο Οδυσσέας Ελίτης, ο νομπελίστας μας και αγαπημένο της ποίημα ο Ήλιος ο Ηλιάτορας. Η λατρεμένη μου Ευγενία λέει ότι ο αγαπημένος της ποιητή, η αγαπημένη της ποιήτρια είναι Κική Δημουλά. Ναι. Και καλωσορίζει την άνοιξη και ας έρχεται με χιόνια. Καλημέρα στο φίλο τον Αλέξανδρο τον Μουχλή, μόνιμο συμπαρουσιαστή. Καλημέρα και στη Σπυριδούλα την Αναπιώτη. Είπαμε, περιμένουμε να μας πείτε το αγαπημένο σας ποίημα ή τον αγαπημένο σας ποιητή, με όποιο τρόπο εσείς επιθυμείτε, είτε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook τις πρωινές διαδρομές ή τη σελίδα του πρώτου προγράμματος, πρώτο πρόγραμμα ή με SMS στο 54160.
Καλημέρα στον Πέτρο από την Κρήτη που μας λέει ότι οι αγαπημένοι του ποιητές είναι ο Bob Dylan και ο Leonard Cohen. Ο Bob Dylan είχε κερδίσει και Νόμπελ λογοτεχνίας, αν θυμάμαι καλά. Καλημέρα στις Σέρες. Ο Γιάννης Ρίτσος είναι αγαπημένος ποιητής και το ποίημα του η Ειρήνη. Καλημέρα στον ακροατή, την ακροάτρια που ο αγαπημένος του ποιητής είναι ο Paul Eliar. Η αγαπημένη. Άλλος ακροατής μας λέει ότι ξεχάσατε ότι δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τον βομβαρδισμό της Γιουγκοσλαβίας και εκεί οι νεκροί άμαχοι ήταν χιλιάδες. Κάποιοι θέλουν να ξεχνούν ότι στη Γιουγκοσλαβία είχαμε εμφύλιο και ότι είχαμε και εθνοκαθάρσεις.
Εγώ θυμάμαι αυτό, ότι οι άμαχοι νεκροί ήταν χιλιάδες στην εθνοκάθαρση.
Σερεμπρένισσα, Σεράγεβο.
Σερεμπρένισσα και Σεράγεβο, ακριβώς.
Μιλάμε με πόλεις να αντιστημόμαστε όλες. Και άλλος ακροατής, ο οποίος λέει δεν λιδωρείται καθόλου όποιον μιλήσει για Αζόφ και Πορτοκαλί, Επανάσταση και τα λοιπά.
Επιβεβαιώνει αυτό που λέγαμε ο φίλος ακροατής. Ότι προηγουμένως μιλούσαμε για το Αζόφ, λέγαμε ότι βεβαίως είναι ένα ακροδεξιό, μια ακροδεξιά οργάνωση που πετσόκοψε ρωσόφωνους στην Ανατολική Ουκρανία.
Όπως ήταν η Χρυσή.
Έτσι το παρουσίασα ακριβώς εγώ το πράγμα. Και λέει, δεν λέτε τίποτα για τους Αζόφ και η Πορτοκαλί Επανάσταση ήταν άλλο πράγμα.
Βέβαια.
Other thing που λένε και στα χωριά, βέβαια, αγαπημένε φίλε, έτσι.
Ναι. Να μπερδεύουμε όλα. Αυτό. Να βάζουμε όλα στο μίξερ.
Ο Παύλος γράφει αγαπημένο ποίημα. Απολύπινο Θεός Αντώνιον, αγαπημένος ποιητής ο Χριστιανόπουλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα.
Βέβαια.
Συνεχίστε.
Έχω να σου πω ότι σήμερα είναι η γιορτή της Παγκόσμιας ημέρας. Γιατί εκτός από Παγκόσμια ημέρα ποίησης, πρόσεξε. Ναι. Παγκόσμια ημέρα δασοπονίας που μας είπε η Ρένα Πανταζόγλου από την Καβάλα. Είναι Παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Down, Παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού, Παγκόσμια ημέρα κουκλοθέατρου και Παγκόσμια ημέρα χρωμάτων.
Στα πάντα όλα δηλαδή.
Ναι.
Ωραία, ενδιαφέροντα όλα αυτά. Εγώ είμαι με το Παγκόσμια μέρα χρωμάτων. Γιατί είναι παγκόσμια, πες μου γιατί είναι Παγκόσμια μέρα χρωμάτων. Και όλα βέβαια τα υπόλοιπα, το συζητάω, αλλά αυτό μου έκανε κάπως.
Φαντάζομαι ότι έχει κάποια σχέση με την άνοιξη.
Κάτσε να σου πω. Μπαίνω. Μη σου κάνω τον έξω, σαν σήμερα.
Ναι.
Παγκόσμια μέρα χρωμάτων καθιερώθηκε το 2009 από τη Διεθνή Ένωση Χρωμάτων. Μπογιατζίδες γιορτάζει. Και, συγγνώμη, λέω χρωματιστέ. Και γιορτάζεται έκτοτε κάθε χρόνο στις 21 Μαρτίου για να συμπέσει με την αρνή ησημερία. Ναι, το χρώμα χάρη στην οπτική αντίληψη είναι από τα σημαντικά φαινόμενα ζωή του ανθρώπου. Μπουρουμπούρου. Ποιοι είναι η Διεθνή Ένωση Χρωμάτων? Δεν ξέρω.
Εντάξει. Τι να πω τώρα. Να σου πω. Δίπλα σου.
Είναι και διεθνής μέρα του Νορούς, δεν μου το πες.
Α, δεν το είχα τα χαρτιά μου. Εντάξει,
με απόφαση γενικής συνέλευσης του ΙΕ για να τιμήσει την ανεξιάτικη γιορτή της περσικής προέλευσης.
Μάλιστα.
Μάλιστα, για πες.
Ωραία. Ναι. Πάρα πολύ γνωστοί πια δεν αρρωσταίνουν. Όσοι δεν αρρώστησαν στις γιορτές με κορονοϊό είναι αρρώστοι τώρα.
Έτσι.
Είναι τρομερό.
Ναι.
Και γι' αυτό οφείλω να σου πω ότι ακούω κάπως συζήτηση περί χαλάρωσης.
Ναι.
Δεν καταλαβαίνω πώς και γιατί.
Και εγώ την ακούω κάπως και μάλιστα δεν σου κρύβω, θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Με έχει εντυπωσιάσει το γεγονός ότι λένε πως σε λίγες εβδομάδες θα καταργηθεί και το πιστοποιητικό αυτό.
Εμβολιασμού. Δεν το δείχνουμε πια για να μπούμε σε συγκεκριμένους χώρους.
Ναι, δεν ξέρω. Μου φαίνεται κάπως πρόωρο όλο αυτό το πανηγυρικό κλίμα το οποίο υπάρχει. Κάπως πρόωρο.
Αντίθετα, παρακολουθώ τη συζήτηση για την Ωμικρόν 2, γιατί έχεις καταλάβει ότι δεν μας φτάνει η Ωμικρόν, έχουμε και την Ωμικρόν 2.
Εννοείται, αλίμονο.
Η οποία είναι 50% λέει πιο μεταδοτική από την Ωμικρόν, η οποία ήταν πάλι επίσης πολύ πολύ μεταδοτική. Με έχει θορυβήσει το ότι ακούω ανθρώπους οι οποίοι προσέχουν, τους ξέρω ότι προσέχουν και σου λένε δεν ξέρω πώς κόλλησα.
Ναι.
Πια. Τι να σου πω. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να προφυλαχτούμε.
Το νου μας να έχουμε, γενικά, να έχουμε το νου μας. Εν τω μεταξύ, εξακολουθούν να καταφθάνουν μηνυματάκια σας για την Παγκόσμια Μέρα Ποίησης. Ο φίλος ο Μύθος λέει ότι αγαπημένος μου ποιητής είναι ο μοναδικός Καβαδίας και αγαπημένο μου ποίημα το θα μείνω πάντα ιδανικός και ανάξιος εραστής. Υπενθυμίζουμε πρωινές διαδρομές, αν θέλετε να μας στείλετε το αγαπημένο σας ποίημα στο Facebook ή στο 54160 αν θέλετε να στείλετε SMS.
Αφού πληκτρολογήσετε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε κενό και ακολουθείτε το SMS σας ή στο πρώτο πρόγραμμα, ΕΡΤΕ, στη σελίδα μας στο Facebook. Εμένα λοιπόν αγαπημένο μου ποίημα είναι η Μαρία Νεφέλη του Δισέλητη.
Ναι. Εγώ θα στο αποκαλύψω στο τέλος.
Εντάξει.
Για να έχει suspense. Για να έχει suspense. Επειδή όμως έλεγες για την Όμικρον και τον COVID κλπ, διαβάζω τώρα ότι υπάρχουν κάποια φάρμακα τα οποία επιστρατεύονται προκειμένου να αντιμετωπιστεί η Όμικρον στη ρίζα της. Κάποια αντιϊκά τα οποία είναι νέας γενιάς και τα οποία είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρα. Μακάρι, τι να πω, μακάρι.
Με αυτή είναι η λύση εδώ που τα λέμε, να βρεθεί η φαρμακευτική αγωγή που θα αντιμετωπίζεται χωρίς να χρειαστεί τίποτα περισσότερο. Και επίσης ακούω ότι για κάποιες περιπτώσεις ανθρώπων, συμπολιτών μας που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, οι γιατροί το σκέφτονται πολύ σοβαρά για την τέταρτη δόση και ίσως λένε είναι πιο αποτελεσματικό να δοκιμαστούν κάποια από αυτά τα φάρμακα. Κυρίως τα μονοκλονικά προσανατολίζονται οι γιατροί. Να περιμένουμε.
Δεν μου πες τίποτα για το Μίλτο όμως. Το Μίλτο Τεντόγλου.
Αυτό το παιδί είναι καταπληκτικό, δεν είναι?
Ναι, είναι νομίζω το παιδί που πάρα πολύ, δεν θέλω να πω όλοι, γιατί πάρα πολλοί μπαμπάδες θα θέλαμε να ήταν το παιδί μας. Ενσαρκώνει το όνειρο του σύγχρονου Έλληνα μπαμπά. Τα έχει όλα.
Ναι.
Είναι πολύ ωραίος τύπος. Έχει φοβερό χιούμορ, έτσι ιδιαίτερο χιούμορ. Είναι καλογυμνασμένος, αθληταράς, στοχοπροσιλωμένος, αλλά όχι φύτουλας.
Είναι, ναι, είναι σεμνός.
Πολύ σεμνό
παιδί. Σαν να μην έχει επίγνωση, ναι, όλων όσων έχει πετύχει μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.
Ένα γλυκύτατο πλάσμα και έχει και το μέταλλο του πρωταθλητή.
Ναι.
Δηλαδή τσαμπιώνει κανονικό.
Πετάει κανονικά. Βλέπεις τα λεμματά του, πετάει.
Μπράβο ρε Μίλτο, και παγκόσμιος. Και Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος. και όλα τα καλύτερα του κόσμου.
Σε όλα αυτά που ζούμε μας έλειπε μια καλή είδηση.
Να σε χαιρόμαστε όλοι και να σε χαίρονται κυρίως αυτοί που σε αγαπάνε. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα, μάλλον και σήμερα, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, εκτελεστικό διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντίου Πανεπιστημίου. Ναι.
Και να καλημερίσουμε τον κύριο Φίλη, λοιπόν. Κύριε Φίλη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλή εβδομάδα.
Γεια σας επίσης.
Λοιπόν, για να συζητήσουμε μαζί του για τις εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία. Και κυρίως να ακούσουμε τη δική του άποψη για το πού πηγαίνει όλη αυτή η ιστορία και πότε φαίνεται να τελειώνει, γιατί παίζουν και διάφορα σενάρια, αν θα τελειώσει αυτό το μήνα, αν θα τελειώσει τον επόμενο, αν θα πάει και μετά το καλοκαίρι. Κύριε καθηγητά, τι λέτε εσείς για όλα αυτά?
Λέω ότι η επιστήμη των διεθνών σχέσεων έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά.
Ναι.
Από την αρχή νομίζω.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Το έχουμε πει και μαζί ότι μάλλον κάποιες άλλες επιστήμες
ναι,
θα πρέπει να αναλάβουν.
Είναι γεγονός αυτό. Το έχετε πει,
γιατί, ναι. Κοιτάξτε να δείτε, με βάση τον ορθολογισμό, γιατί εμείς καλούμαστε να κάνουμε εκτιμήσεις. Δεν είμαστε μελλοντολόγοι, ναι, δεν είμαστε χαρτορίθρες, mm-hmm, οπότε αντικειμενικά δεν μπορούμε να ξέρουμε, όχι ότι ξέρουν αυτοί. Αλλά πάντως δεν μπορούμε να κάνουμε εκτίμηση ασφαλή. Εμάς οι εκτιμήσεις μας, και αυτή είναι και η δυσκολία του κλάδου, γίνονται με βάση ορθολογικές προσεγγίσεις. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να μπούμε στο μυαλό ηγεσιών οι οποίες σκέφτονται με τρόπο ανορθολογικό. Προφανώς ο πρόεδρος Πούτιν από τη δική του οπτική προσέγγισε το ζήτημα υπερτιμώντας τις δυνατότητες της Ρωσίας, υποτιμώντας τις δυνατότητες της Ουκρανίας να αμυνθεί, θεωρώντας ότι ο πρόεδρος Biden, επειδή βρίσκεται σε μια δυναμία και μετά τα γεγονότα στο Αφγανιστάν, αλλά και επειδή επίκυνται ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο, που είναι πολύ πιθανό να χάσει και τα δύο σώματα του Κογκρέσου και να είναι πάρα πολύ δύσκολο γι' αυτό να κυβερνήσει τα επόμενα δύο χρόνια της θητείας του, mm-hmm, ότι δεν θα ήταν σε θέση να αντιδράσει με τρόπο δυναμικό. Εκτίμησε επίσης ότι οι Ευρωπαίοι, λόγω του ότι έχουμε μια καινούργια γερμανική κυβέρνηση, που είναι προφανές ότι ακόμα δεν έχει βρει τα πατήματά της, και τον πρόεδρο Μακρόν να οδεύει σε εκλογές τον Απρίλιο, δεν ήταν και αυτοί με τη σειρά τους, ήταν σε μια μηχανία και δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τη ρωσική επιθετικότητα. Και μέσα σε όλα αυτά, επειδή ο ίδιος πιστεύει ότι κάθε φορά που η Ρωσία στο παρελθόν έδειξε αδυναμία, θα το πω σε επιτρέψτε μου λαϊκά, την πάτησαν στο λαρύγγι ή τέλος πάντων προσπάθησαν οι δυτικοί να την απομονώσουν, να την περιθωριοποιήσουν, και επειδή πιστεύει ότι η Ρωσία δεν πρέπει να είναι απομονωμένη αλλά είναι μια μεγάλη δύναμη, και επειδή πιστεύει επίσης ότι πλέον συνομιλεί με την ιστορία, έκανε αυτή την επιλογή η οποία έχει αλλάξει τον κόσμο. Και επειδή είμαι βέβαιος ότι ο ιστορικός του μέλλοντος θα καταγράψει αυτή την περίπτωση της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία ως σημείο καμπής στη νεότερη
στα
παγκόσμια ιστορία.
Στα περισσότερα πάντως έπεσε έξω.
Στα περισσότερα, να σας πω, έπεσε έξω.
Αν όχι σε όλα.
Μα γι' αυτό και μιλάω για ανορθολογισμό. Mm. Προσέξτε, η Ρωσία στρατιωτικά σιγά σιγά επικρατεί.
Ναι.
Όμως, πρέπει κανείς να δει ποιο ήταν το αρχικό διακύβευμα ή ποιο είναι το διακύβευμα για τη Ρωσία για να κρίνει την επιτυχία των επιχειρήσεων. Γιατί αν το διακύβευμα για τη Ρωσία είναι η αποναζιστικοποίηση της κυβέρνησης Ουκρανίας ή η ανατροπή του Ζελένσκι, δεν έχει επιτευχθεί το δεύτερο. Το πρώτο δεν ξέρω καν αν υφίσταται ή αν είναι απλά και μόνο η επίκληση ενός ζητήματος για να δικαιολογηθεί αυτό που συμβαίνει, το οποίο πέρα από απάνθρωπο, γιατί αυτό είναι το πρώτο, έτσι, είναι ο ανθρώπινος πόνος, mm-hmm, είναι η ανθρώπινη προσφυγιά, είναι οι άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους καθημερινά. Ας να το δούμε γεωπολιτικά, οικονομικά, ενεργειακά, έχει κάνει μεγάλο κακό στη Ρωσία. Θα μου πείτε, μα θα στραφεί στην Κίνα, μα θα βρει άλλους τρόπους να αντιμετωπίσει τις κυρώσεις. Ναι, αλλά το ερώτημα είναι, χρειαζόταν όλο αυτό? Δηλαδή, όλο αυτό έγινε γιατί? Για να προστατευτούν οι ρωσόφωνοι και ρωσικής καταγωγής πληθυσμοί της Ανατολικής Ουκρανίας? Μα θα μπορούσε να γίνει με άλλον τρόπο. Δεν χρειαζόταν μια μαζική εισβολή στην Ουκρανία. Δεν χρειαζόταν να μπει η Ρωσία απέναντι σε όλο τον κόσμο και να είναι δύσκολο ακόμα και για την Κίνα να την υπερασπιστεί με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Οπότε, η δική μου αρχική εκτίμηση ότι ο Πούτιν δεν θα έκανε τη μαζική εισβολή μέχρι τη Δευτέρα του διαγγέλματος, mm-hmm, τρεις μέρες δηλαδή πριν την εισβολή, γιατί από τότε άλλαξα και εγώ άποψη και λέω...
Ακούγοντάς αυτό το διάγγελμα.
Ακριβώς. Ήταν ότι θα ήταν ανορθολογική. Έγινε πάνω στη βάση ότι θα ήταν εντελώς ανορθολογικό για τον ίδιο, επαναλαμβάνω. Τον είδαμε και στο στάδιο προχθές να μιλάει με έναν τρόπο που εμένα, για να σας είμαι ειλικρινής, με ανησυχεί.
Ναι. Παρέπεμπε φαίνεται... σε άλλους ηγέτες που έχουμε συναντήσει στο παρελθόν.
Και γι' αυτό, βλέπε Βόρειος Κορέα, φαντάζομαι, θα σκεφτήκατε κι εσείς, ή και άλλους ηγέτες αυταρχικούς και απόλυτους. Αλλά εγώ πρέπει να σας ομολογήσω, έχοντας κάνει και την διδακτορική μου διατριβή πάνω στη Ρωσία και δει την ρωσική εξωτερική πολιτική στην πρώτη τετραετία Πούτιν, 2000-2004, ότι στο μυαλό μου είχα τον Πούτιν ως ένα πραγματιστή ηγέτη, ο οποίος πολλές φορές μπορεί να κινούνταν, ή κάποιες φορές μάλλον, στην κόψη του ξηραφιού, αλλά στο τέλος της μέρας είχε οδό διαφυγής. Ναι. Ήξερε μέχρι πού να φτάσει και ήξερε πώς να φυγεί.
Στην Ουκρανία έχει στην Ουκρανία οδό διαφυγής.
Εγώ δεν βλέπω. Εγώ, για να σας είμαι ειλικρινής, δεν βλέπω. Δηλαδή, να πάρω το καλύτερο δυνατό σενάριο για τη Ρωσία με βάση τα σημερινά. Η Ρωσία επικρατεί στρατιωτικά. Ωραία.
Αυτό θεωρούν κάποιοι ότι είναι αναπόδραστο. Δηλαδή, αυτό θα είναι το τέλος της ιστορίας. Ότι η Ουκρανία θα πέσει, το Κίεβο θα πέσει. Ναι.
Μα, κοιτάξτε, για το Κίεβο δεν ξέρω. Αλλά σίγουρα δεν μπορεί να είναι αλλιώς. Και σε τελική ανάλυση, κάθε μέρα, με αυτή τη την προσέγγιση της αλαμοποίησης, η Ρωσία κερδίζει και κάτι περισσότερο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως, το θέμα είναι με ποιο τίμημα. Διότι αν είναι να ισοπεδώσει τη Μαριούπολη, να ισοπεδώσει το Κίεβο, να ισοπεδώσει αύριο μεθαύριο την Οδυσσό, μόνο και μόνο για να καταφέρει να επικρατήσει σε μια Ουκρανία και μετά να κάνει τι. Να κρατήσει την Ουκρανία, να τη διαπραγματευτεί για να φύγει και να πάψει να είναι δύναμη εισβολής. Να παραμείνει δύναμη εισβολής και να έχουμε ένα ευρωπαϊκό Αφγανιστάν. Διότι είναι προφανές ότι θα υπάρξει αντίσταση. Δεν θα καθίσουν με τα χέρια σταυρωμένα οι Ουκρανοί. Ήδη δεν κάθονται με τις, ας το πούμε, περιορισμένες δυνατότητες που έχουν. Ναι. Και η Δύση τι θα κάνει σε όλο αυτό. Αλλά το τέλος της διαδρομής. Και γι' αυτό για μένα είναι εντελώς παράδοξο αυτό που έγινε από πλευράς Πούτιν. Εγώ λοιπόν παίρνω το σενάριο ότι η Ρωσία επικρατεί σε όλα. Και καταφέρνει να επικρατήσει και στις διαπραγματεύσεις. Και καταφέρνει να υπερασπιστεί, υποτίθεται, τους ρωσόφωνους και ρωσικής καταγωγής πληθυσμούς της Ανατολικής Ουκρανίας, για τους οποίους, ξαναλέω, υποτίθεται ότι έχουν γίνει όλα αυτά. Και μετά τι. Δηλαδή, πώς η Ρωσία θα μπορέσει να ξαναφτιάξει τις σχέσεις με τη Δύση. Πώς η Ρωσία θα μπορέσει να θεωρηθεί και πάλι αξιόπιστος εταίρος με τον οποίο μπορούν να συνεργαστούν. Αλήθεια, όχι μόνο με τηλεφωνήματα, γιατί ο Μακρόν έχει μιλήσει ήδη 12 φορές με τον Πούτιν και δεν έχει βγάλει άκρη. Και μιλάω για τον Μακρόν, γιατί ο Μακρόν είναι όχι απαραίτητος θαυμαστής, αλλά είναι ένας ηγέτης ο οποίος πίστευε στη σχέση με τον Πούτιν. Και προφανώς έχει απογοητευτεί. Σήμερα λοιπόν σας λέω, για να κλείσω, ότι εγώ που είμαι σε αυτούς που υποστηρίζουν ότι η Ρωσία θα πρέπει να είναι κομμάτι της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας και ότι η Δύση έχει κάνει πολλά λάθη έναντι της Ρωσίας, είμαι σε αδύναμη θέση να συνεχίζω να πιστεύω και να ισχυρίζομαι ότι η Ρωσία θα πρέπει να εξακολουθήσει να είναι μέρος, και εξακολουθώ να το πιστεύω, η αλήθεια είναι, και ότι δεν πρέπει να πέσει στην αγκαλιά της Κίνας και ούτω καθεξής, γιατί πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα μακροπρόθεσμα.
Δεν φαίνεται να ξέρει και τι θέλει η Ρωσία. Αυτό είναι το θέμα προς το παρόν.
Αλλά αυτή τη στιγμή είναι λογικό ότι έχουν επικρατήσει όλες αυτές οι φωνές που ορισμένες εξ αυτών είναι και αντιρωσικές, οι οποίες λένε ότι η Ρωσία είναι παντελώς αναξιόπιστη, είναι πλήρως προβληματική, είναι μια επιθετική και αναθεωρητική δύναμη που είναι και το αποδεικνύει με αυτά που κάνει στην Ουκρανία. Άρα, καλό είναι να μην συνομιλούμε καν μαζί της. Καλό είναι να την περιθωριοποιήσουμε, να την γονατίσουμε την οικονομία της και να προσπαθήσουμε να βρούμε εκείνο τον τρόπο για να ανατραπεί ο πρόεδρος Πούτιν, το οποίο για μένα, ακριβώς επειδή αυτή τη στιγμή είναι ένα πληγωμένο θηρίο, είναι το τελευταίο το οποίο χρειάζεται να κάνει η Δύση, να του δώσει δηλαδή την αίσθηση ότι ο απότερος στόχος των Δυτικών είναι να τον ανατρέψουν. Γιατί εκεί μπορεί να γίνει ακόμα πιο επικίνδυνος από ό,τι είναι ήδη και για τον εαυτό του και για τη χώρα του, αλλά φοβάμαι και για την περιφερειακή, για να μην πω, παγκόσμια σταθερότητα.
Μάλιστα. Κύριε Φίλη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Και αφήσαμε εκτός, αν μου επιτρέπετε, τα ζητήματα ενέργειας, τροφίμων, τις αυξήσεις δηλαδή στις τιμές, τις οποίες καταλαβαίνουμε ήδη. Πάρα πολύ καλά στην τσέπη μας ο καθένας από εμάς.
Και ακόμη ίσως δεν έχουμε δει τίποτα. Τα έχουμε μπροστά μας τα πολύ δύσκολα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα, κύριε Φίλη. Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Λοιπόν, Κωνσταντίνος Φίλης, πάντα ενδιαφέρουσα η άποψη και η ανάλυση του. Είμαστε 9 παρά 6 πρώτα λεπτά. Ο φίλος μας από τα Γιάννενα, με αριθμό κινητού που τελειώνει σε 558, λέει: αγαπημένος ποιητής μου, ο Μίλτος Γίτας, με το ποίημα Εξίσωση. Μάλιστα. Να είσαι καλά. Πάμε να ακούσουμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης.
Ναι.
Η κίνηση στους δρόμους.
Να συναντήσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κουρέτα από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Καλημέρα, κύριε Κουρέτα.
Καλημέρα, καλημέρα. Τσιμπημένη Δευτερούλα, πρωί-πρωί, νομίζω. Έχει κρύο και θα έχει για μέρες, οπότε αυτό παίζει το ρόλο του. Να πούμε λίγο τα πιο δύσκολα σημεία είναι στις γνωστές περιοχές, απλά είναι λίγο πιο έντονα. Επιμένει από το πρωί, από Παλατάκι και πέρα, προς δηληστήρια κίνηση σε αρκετά μεγαλύτερο μήκος από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Χρυσός Άνοδος κάθοδος επίσης πάρα πολύ δύσκολη. Κάθοδο πριν τη μεταμόρφωση σχεδόν από Καλυφτάκι και μέχρι και Αγίου Αναργύρου περίπου, και στην άνοδο από Λένορμα μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, μικρό το κομμάτι, αλλά πολύ πολύ αργό και αυτό. Παραλία φεύγοντας από Κυψό για Πειραιά, επίσης αρκετή κίνηση. Αν προλάβει κάποιος να φύγει νωρίτερα, ίσως ο Πειραιός μπορεί να είναι καλύτερα. Και κεντρικά και Φυσίας Μεσογείων, στην κάθοδο και οι δύο είναι αρκετά δύσκολες. Η Μεσογείων από αρκετά νωρίς, ίσως από Αγία Παρασκευή και μετά. Και συγκρίνω στην άνοδο από Λογομιτζή και πάνω μέχρι τις Στήλες, και αυτή πολύ αργή. Κατεχάκι σε όλο το μήκος στην κάθοδο από το βουνό μέχρι κάτω τη Μεσογείων. Αυτά τα πιο δύσκολα, γιατί γενικά είπαμε είναι αρκετά έτσι φουσκωμένη η μέρα. Και η Θεσσαλονίκη πολύ σημαντικά προβλήματα. Πρέπει να γίνει κάτι στην περιφερειακή. Ενώ είναι γνωστό το σημείο για καθυστερήσεις πάνω από την Τριανδρία, είναι αρκετά κίνητα πράγματα μέχρι και από τα Πύργιο. Από Κωνσταντινοπολίτη, δηλαδή και πέρα, προς δυτικά, δεν κουνιέται τίποτα. Και οι Κατσιμίδη προφανώς βγήκαν κάποιοι επειδή δεν αντέχανε, μέχρι την Αγίου Δημητρίου και αυτοί κολλημένοι. Γρήγορα πολύ Τσιμισκή, Γνατία, προς το κέντρο και τα δύο ρεύματα, δηλαδή από το ύψος περίπου Δημαρχείου, Μουσείου και πέρα, είμαστε και πάρα, πάρα, πάρα πολύ αργά. Αυτά και είπαμε μέχρι Τετάρτη, θα έχει κρυάκι, θα έχει κίνηση. Υπομονή.
Να είστε καλά, καλημέρα και καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα. Να έχουμε και καλή άνοιξη. Λοιπόν, σου έχω μια, πώς το πούμε τώρα, ένα περίσευμα που λένε, μια εκκρεμότητα. Ναι. Να σου πω ποιο είναι το δικό μου αγαπημένο ποίημα. Νομίζω έχει φροντίσει ο Νίκος να το βρει.
Α, απέναντι, το έχουμε
έτοιμο. Τσιπλάκης, ναι, και ναι. Στο αφιερώνω.
Είναι ανεξηγητή γραφή να λύσω πόλεμο που σου χαράξαν πειρατές Κινέζοι στις λαγώνες. Γυμνή με ξύλινους φαλούς τριγύρω από το λαιμό. Μας πρόχναν προς τη θάλασσα με τόξα οι παταγωνές. Κόκαλο ρίξε στο σκυλί το μαύρο παλιχτά και στείλε τη φιγούρα μας στον πειρατή ρεγάλο. Πες μου που βρέθηκε η στεριά στου πέλαου τα νυχτά και το δέντρι με το πουλί που κρόζει το μεγάλο. Για το άστρο της Ανατολής κινήσαμε μικρή, πουλί πουλάκι στεριανό, θάλασσα δε σου πρέπει. Και σε που σε φυτέψαμε παιδί στο Κονακρί με γράμμα συμβουλευτικό της μάνας σου στη τσέπη. Του ναύτη δώσ' του στη στεριά κρεβάτι και να πιει. Όλο τον κόσμο γύρισες μα τίποτα δεν είδες. Μες στο μετάξι κρύβονταν της ίδιας η σκορπιή και φέρνα γέρα στις νοτιάς την πλώρη.
Ευχαριστώ, τι ωραίο.
Ο Λίχνος Ταλαδίνου, ποίηση βέβαια Νίκος Καβαδίας. Μουσική ο Θάνος Μικρούτσικος και ερμηνεία μοναδική από τους Κατσιμιχαίους. Λοιπόν, πάμε, φεύγουμε.
Ναι, θα τα πούμε αύριο. Καλημέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Ντυθείτε καλά.
Στο Αιγαίο τα γάλανα νερά, δυο μίλια όξω απ' τη Σκυρό. Μεσάνυχτα και ταξιδεύεις δίχως πλευρικά. Σκιάζεσαι μήπως το γυαλό, τα φώτα σε προδίνουν. Μα πρίμα πλώρα μόνη εσύ πατάς το χαστικά. Κρατώντας τα χεράκια σου το λίχνο του Αλαδίνου. Και ταξιδεύεις δίχως πλευρικά. Σκιάζεσαι μήπως το γυαλό, τα φώτα σε προδίνουν. Μα πρίμα φλόρα μόνη εσύ πατάς το χαστικά. Κρατώντας τα χεράκια σου το λίχνο του Αλαδίνου.
Είναι ανεξι...